Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Vilhjálmsson. Ríkisendurskoðun hóf í vor stjórnsýslu úttekt á starfsemi sjúkratrygginga Íslands sem nú stendur yfir. Athygli vekur á meðan þessar athugun stendur hefur eftirlitsdeild sjúkratrygginga verið lögð niður. Eftirlitið heyrir nú undir lögfræðisviðið. En hvað vitum við ástæður þess að Ríkisendurskoðun er nú með sjúkratryggingar Íslands til skoðunar? Ingi?
Já, ég heyrði í Ríkisendurskoðanda honum Guðmundi Helga sinni og hann sagði mér að hann gæti ekki tjáð sig þessa úttekt meðan á henni stendur og benti mig bara á texta úttektina á heimasíðu Ríkisendurskoðunar. Þannig að við getum á þessu tíma alveg ekki sagt nákvæmlega hvað það að skoða eða af hverju, en við vitum bara að þessi úttekt er í gangi.
Og þeir setja tilkynningu það á vefnum, skulum heyra hvað þeir segja þar.
Ríkisendurskoðun hefur af eigin frumkvæði ákveðið að hefja stjórnsýslu úttekt á starfsemi sjúkratrygginga Íslands er varða framkvæmt sjúkratrygginga samkvæmt lögum sjúkratryggingar. Áhersla verður lögð á að skoða hvernig samningsgerðum heilbrigðisþjónustu og eftirliti stofnunarinnar háttað, en nánari afmörkun verður ákvörðuð eftir því sem úttektinni vindur fram.
En hvers vegna vekur það upp spurningar að eftirlitsdeild sjúkratrygginga Íslands hafi verið lögð niður og að þessi úttekt sé í gangi?
Það út af því að það hefur einmitt verið mikil umræðum á síðastliðnum árum í heilbrigðiskerfinu að eftirliti með fjármunum sjúkratrygginga Íslands sé ábótavant. Og þess vegna var þessi deild stofnu fyrir nokkrum árum. Það eru 150 miljardar af opinberu fé sem fari gegnum sjúkratryggingar Íslands á hverju ári. Og forstjórar Landspítalans meðal annars Páll Matthíasson og Runólfur Pálsson hafa til dæmis báði talað þetta opinberlega að það þurfa að auka þetta eftirlit. En svo gerist þetta núna og þetta er mjög furðulegt var ég að segja.
En hvað gera Sjúkratryggingar Íslands?
Sjúkratryggingar Íslands er ríkisstofnun sem hefur það hlutverk að sjá kaup á heilbrigðisþjónustu fyrir sjúkratryggða einstaklinga á Íslandi. Hún er milliliður sem meðal annars gerir sjúkratryggðum einstaklingum kleift að fara í aðgerðir eins og mjaðmaskipti og njáskipti og fleira slíkt hjá einkareknum fyrirtækjum eins og Orkuhúsinu og klíninginu og öðrum slíkum fyrirtækjum með þess að kostna þáttíku ríkisins. Hún sér einnig það að niðurgreiða heilbrigðisþjónustu fyrir sjúkratryggða einstaklinga sem þurfa að sækja sér erlendis.
En hefur eitthvað komið fram opinberlega sem gæti verið ástæðan fyrir þessari skoðun ríkisendurskoðanda?
Já, til dæmis í lok síðasta árs þá var sagt frá því í heimildinni að sjúkratryggingar Íslands væru að vera skoða reikninga frá einkarekna heilbrigðisfyrirtækinu klíninginni sem bentu til þess að fyrirtækið, tiltekinn læknir þar, hefði ofrukkað sjúkratryggingar Íslands 20 milljóna, eitthvað nálægt 100 milljónum króna á nokkur ára tímabili og með því meðal annars að láta ófaglærða starfsmenn vinna verk sem að læknir átti að sjá og sjúkratryggingar Íslands, þegar var gengið á stofnununa á sín tíma, þá var því aldrei svarað hvort að þetta mál hefði sannarlega verið til skoðunar hjá stofnuninni eða ekki. Þrátt fyrir að meira en hálft ár sé liðið frá því að þessar upplýsingar komu fram opinberlega, þá hafa sjúkratryggingar Íslands ekki ennþá svarað neinum spurningum þessa reikninga og þá skoðun sem var á þeim. Það var ekki sagt að þetta mál hafi ekki komið upp, þeir hafa heldur ekki tjáð sig það efnislega.
En eru fleiri mál sem gæti að vakið forvitni ríkisendurskoðanda á sjúkratryggingum Íslands?
Já, það var sagt frá því í fjölmiðlum núna í vor að það væri til rannsóknar stórfelldur fjárdráttur starfsmanns sjúkratrygginga upp á 160 milljónir yfir 10 ára tímabil innan sjúkratrygginga og þetta mál var sent til héraðssaksóknar til rannsóknar og nú er þetta komið til ákærusviðs héraðssaksóknar og þetta mál náttúrulega bendi til þess að það sé eitthvað að eftirlitinu hjá sjúkratryggingum Íslands, veist að þessi starfsmaður gat gert þetta í svona langan tíma og viðkomandi starfsmaður er búin að játa brot sín. Þannig að veist, þetta mál, þó að það hafi komið upp eftir að stjórnsýslu úttekt ríkisendurskoðanda hófst, þá bendir það til þess að pottur sé brotin í starfsemi sjúkratrygginga og í eftirlitinu með peningarnir sem fara þessa stofnun. Mm. Það mikilvægt að undirstrika það að stjórnsýslu úttekt ríkisendurskoðunar á sjúkratryggingum Íslands, hún hefst áður en að fjárdráttarmálið kemur upp. Þannig að það hljóta líka einhverja aðrar ástæður á bakvið stjórnsýslu úttektina en þetta til dæmis fjárdráttarmál. Já, það mikilvægt að gera greinamun á innra og ytra eftirliti hjá sjúkratryggingum Íslands. Þessi eftirlitsdeild sem var stofnuð, hún átti bara að sjá ytra eftirlit, þar að segja eftirlit með þeim peningum sem að greittir voru frá sjúkratryggingum Íslands til utanakomandi aðila á grundvelli samninga þar Þetta fjárdráttarmál sem núna til rannsóknar og hjá héraðssaksóknara og er komið til ákærusviðs. Það snýst hins vegar innra eftirlit þar sem að starfsmaður sjúkratrygginga gat að þér virðist misfari með fé ára bil með því að gefa út tilhæfulausa reikninga frá fyrirtæki sem var ekki í neinu viðskiptasambandi við sjúkratryggingar Íslands og svo voru þessir reikningar greiddir.
Mm-hmm. Og þessi eftirlitsdeild, hún stofnuð 2021, veistu eitthvað hversu hún lögð niður?
Ég búin að spyrja fórstjóra sjúkratrygginga Sigurð Helga Helgason að því og ítrekað af hverju deildin var lögð niður en ég hef ekki ennþá fengið svör. Þannig að við vitum það ekki.
Þetta er ekki fyrsta skipti sem að Ríkisendurskoðun skoðar sjúkratryggingar Íslands. Hvað geturðu sagt okkur fyrri kannanir á stofnuninni?
Já, árið 2018 þá kom út svört skýrsla frá ríkisendurskoðanda starfsemi sjúkratrygginga þar sem meðal annars var bent á það að það var algjör skortur á eftirliti með þeim peningum sem fari gegnum sjúkratryggingar Íslands. Og það er einmitt á grundvelli þessara skýrslu sem þessi eftirlitsdeild sem að nú hefur verið lögn niður var stofnuð á sínum tíma.
Við skulum heyra aðeins brot úr kveiksþætti sem var sýndur í sjónvarpinu 2021 það sem að ríkisendurskoðandi hafði að athuga við starfsemi sjúkratrygginga Íslands þá.
Árið 2008 var tryggingastofnun ríkisins klofin í tvennt og sjúkratryggingar Íslands stofnaðar. Tilgangurinn var að bæta úr göllum gamla kerfisins og sjá til þess að greiðslukerfið innibæri hvata til betri árangurs, skilvirkni, hagkvæmni og gæða. Þrátt fyrir miklar væntingar virðist sem ekki hafi staðist einnig við steini í rekstri og skipulagi stofnunarinnar ára bil. Fyrir þremur árum tætti ríkisendurskoðun hana í sig í úttekt. Þar segir meðal annars. Það eru annmarkar á starfsumhverfi starfsemi og starfsháttum SI. Það má efast að samningarnir séu öllum tilvikum hagkvæmir eða stuðlega skilvirkni. Stofnunin hefur ekki næga fagþekkingu. SÍ hafa gert samninga sem er ekki fullu samræmi við lög og vísbendingar eru oflætningar að samningurum feli sér fjárhagslega hvata til mikilla afkasta óháð gæðum og árangri. María Heimisdóttir tók við sem forstjóri sjúkratrygginga Íslands í árslok 2018.
Síðustu tveimur árum hefur nú býsna margt gerst. Við höfum til dæmis í fyrsta skipti sett stofnunni stefnu. Við höfum líka byggt upp þekkingu á sviði, já bæði fagþekkingu á heilbrigðisþjónustu en líka þekkingu á sviði opinberra innkaupa og svo höfum við sett á fót formlegt eftirlit og ég held að allt þetta stuðli nú að því að bregðast við þessum alvarlegu ábendingum en við erum ekki búin.
Já, við erum ekki búin, sagði María Heimisdóttir fyrir þremur árum. Hvað var meira gert hjá sjúkratryggingum Íslands til að bregðast við þessari gaggrinni ríkisendurskoðanda á sín tíma?
María Heimisdóttir, hún stopnaði náttúrulega að leta stopna þessa eftirlitsdeild sem að nú búið að leggja neyður sem sjálfstæða einingu og hún gerði það líka að hún óskaði eftir því við ríkisendurskoðanda að þeirri gerð önnur stjórnsýslu úttekt á starfsemi sjúkratrygginga sem að svo var ekki gert og hún gaggrindi stopnunina bæði fyrir skort á innra og ytra eftirliti með sjúkratryggingum og hún fetti líka fingur út í það að fjárveitinga til stofnunarinnar væru skertar alltaf ár frá ári. Þannig að hún var með fjölþætt að gaggrína á starfsemina meðan hún var fórstjóri. Mm-hmm. Og nú, það sem gerir svo í lok árs 2022, er að hún endar á því að segja upp störfum vegna þess að hún taldi sjúkratryggingar vera svo illa fjármagna á stofnun. Hún sagðist ekki að var treyst sér til þess að bera ábyrð á rekstrinum með að við þær fjárveitingar sem að stofnunum fekk. Nú, hún hætti þá hann í lokás í 2002. Sigurður Helgi Helgason, hann tekur við starfinu í ársbyrjun í fyrra og hefur gengt í síðan. Það hefur því mjög mikið gengið á þarna innan sjúkratrygginga síðastliðin ár og verið mikill svona styr þessa starfsemi og innri gagnrýni og líka ytri gagnrýni. Þannig að nú heldur þessi umræða svolítið áfram í ljósi þess að ríkisendurskoðandi er að gera þessa stjórnsýslúti.
Það þarf eftirlit með allri heilbrigðisþjónustu. Erlendar rannsóknir sína að svona kannski 3% af peningum sem settir í þjónustuna fer í einhvers konar misferli. Við erum núna að greiða veitendum þjónustu nálega 100 miljardar á ári, þannig að 3% af því er bara dágóð summa.
Þarna heyrðu við í Maríu Heimisdóttur árið 2021 og það sem hún er að tala um misnotkun á peningum frá sjúkratryggingum Íslands. Hvaða mál kom upp í hennar stjórnatíð?
Til dæmis þetta mál sem við rættum hérna fyrir þættinum þar sem að sjúkratryggingar voru með þetta í skoðunar hvort að læknir á engaregna heilbrigðisfyrirtækinu klíninginni hefði ofrukkað sjúkratryggingar Íslands um 20 miljóna króna, alltaf 100 miljónir fyrir veitta læknisþjónustu. Það eru slík mál sem að eftirlitsdeildin átti meðal annars að fylgjast með og skoða á eftir atvikum reyna að bregðast við ef svo bara undir.
Og við vitum ekkert hvernig því máli lyktar.
Við höfum ekki neinar upplýsingar fengið frá sjúkratryggingum það hvort að það mál sé ennþá til rannsóknar eða hvort það sé búið að klára það mál með einhverjum hætti.
Nú auðvitað reiknar enginn með að menn sé að reka fyrirtæki án þess að hafa einhverja hagnaðar von. En við gerum enga athugasemd við það að fólk eða menn greiði sér góð laun og sínu fólki. En það er mikilvægt að þetta sé gegnsætt og þetta sé daldi upp á borðinu vegna þess að þetta kemur auðvitað allt úr sama vasanum.
Þetta voru lokaorðin í helstinu í dag. Við sögum frá því að Ríkisendurskoðun hefur á ný hafið úttekt á starfsemi sjúkratrygginga Íslands. Aðeins 6 ár eru síðan Ríkisendurskoðun skrifaði svarta skýrslu sjúkratryggingar. Fóstjóri stofnunarinnar, Sigurður Helgi Helgason, vildi ekki veita viðtal eða svara spurningum þetta helstu málið, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Við Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Þættirnir okkar eru allir aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum. En við varum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun strax að loknum hádegisfréttum. Þangað til þá, verið sæl.